Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងពិចារណាអំពីជំរើសនានាបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរចិនបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាខ្លួនបង្កើនឥទ្ធិពលយោធាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមេដឹកនាំសេរីលោកអាសាតបើកចំហចរចាជាមួយពួកឧទាមដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រមានដាក់ទោសជនណាដែលលាបទឹកខ្មៅលើម្រាមដៃដើម្បីបន្លំថាបានទៅបោះឆ្នោត
មានផែនការថាថ្ងៃបោះឆ្នោតអត់ទៅបោះឆ្នោតទេតែយកទឹកថ្នាំលាបសក់យកមកលាបដាក់តើនេះជាអ្វីនេះគឺជាការបង្កើតកំហុសផ្នែកព្រំប្រទល់
លោកកនសវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel បានបកស្រាយចំពោះរឿងនេះថា
បើចង់ជំនឿវិញថាអាចទោះព្រមតាន់នឹងវាខ្លួននៅត្រង់ណាបើទៅបោកពីណាគេហើយតាណាដែលជាអ្នករងទុកដោយសារតែគាត់ជាលក់ខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងអានឹងជាចំណុចដែលត្រូវយើងសិក្សាលម្អិតឲ្យទៅបង្ហាញខ្ញុំយល់ថាវាអត់មានអ្នកណាទៅរងទុកទេអានឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់ទៅបោះតាណាវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ដែរចុងក្រោយវានៅតែសិទ្ធិតែឯងវាមិនជាកាតព្វកិច្ចទេបាទ
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរដ្ឋាភិបាលបង្កើតបញ្ញត្តិថ្មីឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិអ្នកបម្រើតាមផ្ទះក្រោយពីផ្ទុះរឿងការធ្វើទារុណកម្មលើក្មេងបម្រើតាមផ្ទះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកយើងសុធិរាអ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងបច្ចុប្បន្នភាពនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្ដាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្ដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកំពុងពិចារណារិះរកវិធីសាស្ត្រមានប្រសិទ្ធភាពថ្មីៗដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់របបគ្រប់គ្រងឃោឃៅរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដឹកនាំដោយមេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុននៅស្របពេលដែលការចរចាអំពីការធ្វើមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែរនៅបន្តធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់ភាពឯកោខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យការទូតរបស់ប្រទេសមួយនេះក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមានសង្ឃឹមឡើងវិញថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនឹងតតាំងជាមួយនឹងមេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុននៅឯជំនួបកំពូលដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើតឡើងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះដែលរួមមានបញ្ចូលសកម្មភាពឃោឃៅនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរួមទាំងបណ្ដាញនៃជំរំគុកនយោបាយនិងការរំលោភបំពានរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលរីករាលដាលនៅទូទាំងប្រទេសនេះលោកBenedict Rogers មកពីអង្គការ Christian Solidarity Worldwide ដែលជាអង្គការផ្ដោតលើសេរីភាពសាសនាបានជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Trump យកគំរូតាមលោកអតីតប្រធានាធិបតី Ronald Reagan ដែលលោកបានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំសហភាពសូវៀតបំបែកជញ្ជាំងទីក្រុងបេកឡាំងដែលបែងចែកអាឡឺម៉ង់ខាងលិចដែលប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យនិងអាឡឺម៉ង់ខាងកើតប្រកាន់របបកុម្មុយនីលោក Rogers បានថ្លែងនៅឯសន្និសីទនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាសាររបស់លោក Trump គួរតែថាលោកគីមប្រសិនបើលោកចង់ស្វែងរកសន្តិភាពនោះសូមដើរមកកាន់របងជំរំគុកនិងបើកជំរំគុកនេះឡើងទម្លាយជញ្ជាំងគុកនេះទៅគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃជំនួបកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងស្ដីពីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងដែរឬយ៉ាងណានោះទេប្រសិនបើមានមែននោះជំនួបរវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo និងមន្ត្រីកំពូលកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-chol នៅទីក្រុង New York ក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីដោះស្រាយគម្លាតនៃការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងជួយបន្ធូរបន្ថយតនកម្មនៅមុនការប្រជុំមកដល់លោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមិនថាមានលទ្ធផលយ៉ាងណាពីកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរនេះទេតនកម្មផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគួរតែដាក់នៅដដែលរហូតទាល់តែកូរ៉េខាងជើងផ្លាស់ប្តូរការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលយោធានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះគឺជាការអះអាងមិនសមហេតុសមផលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ដូច្នេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោក Jim Mattis បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អាចនឹងតតាំងជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Mattis បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលខ្លួនយល់ថាជាការបង្កើនឥទ្ធិពលយោធារបស់ចិននៅលើកោះនានានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទោះបីជាចិនបានថ្កោលទោសចំពោះការធ្វើនាវាចររបស់នាវាទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិក2គ្រឿងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីហួឈុនយីងបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាវត្តមានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺច្រើនជាងវត្តមានយោធារបស់ចិននិងយោធារបស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅជុំវិញសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ចូលគ្នាទៅទៀតលោកស្រីក៏បានចោទជាសំណួរផងដែរថាតើប្រតិបត្តិការសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចររបស់ទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺពិតជាធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាសិទ្ធិធ្វើដំណើររបស់នាវានានាកាត់តាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬក៏គ្រាន់តែធ្វើឡើងដើម្បីជាការប៉ុនប៉ងនៅក្នុងការរក្សាឥទ្ធិពលគ្រប់ដណ្ដប់របស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬយ៉ាងណានោះប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាតថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងបើកទ្វារចរចាជាមួយកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែប្រសិនបើទទួលបរាជ័យនោះលោកនឹងគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីប្រើប្រាស់កងកម្លាំងដើម្បីវាយដណ្ដើមយកមកវិញនៅតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធនោះទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Russia Today នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍អន្តរជាតិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកអាសាតបានថ្លែងថាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនៃពួកសកម្មប្រយុទ្ធខឺតនិងអារ៉ាប់ដែលកំពុងកាន់កាប់ផ្នែកខាងជើងនិងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសសេរីគឺជាបញ្ហាសេះសល់នៃចំនួននៅក្នុងប្រទេសដែលបានចាប់ដើមកាលពីឆ្នាំ2011មកលោកបានរីកលូតលាស់ការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសេរីមានភារកិច្ចរំដោះទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយពួកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែត្រូវចាកចេញលោកអាសាតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាពួកកងទ័ពទាំងនោះចូលមកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយនេះជាអ្វីដែលបានកើតឡើងទៅលើពួកគេពួកគេត្រូវតែទទួលមេរៀនអ៊ីរ៉ាក់គ្មានការលើកលែងឲ្យពួកគេទេហើយសេរីក៏គ្មានការលើកលែងដែរប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនទទួលយកជនបរទេសនៅក្នុងតំបន់នេះតទៅទៀតទេកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសនិងទីបញ្ជាការយោធានៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធខឺតនៅភាគខាងកើតប្រទេសសេរីដើម្បីផ្តល់ការប្រឹក្សានិងជួយគ្រប់គ្រងពួកសកម្មប្រយុទ្ធសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដឹកនាំពួកក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសទាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីប្រតិបត្តិការតាមអាកាសទាំងនេះមានគោលបំណងបង្ក្រាបពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានដណ្ដើមយកតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរកាលពី4ឆ្នាំមុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បានជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un នៅក្នុងទីក្រុង Pyongyang នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះហើយលោកបានអញ្ជើញលោក Kim Jong-un ឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Moscow ដែលការនេះបានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់ភាពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលលោក Lavrov បានធ្វើទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកខណៈមន្ត្រីកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងនិងមន្ត្រីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបគ្នានៅថ្ងៃទី2ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការរៀបចំជំនួបកម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនេះរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ប្រទេសរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងផ្នែកការទូតជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងឈ្មោះទៅរកការចរចាដើម្បីបញ្ចប់ភាពតានតឹងដែលបានកើតឡើងរាប់ឆ្នាំមកហើយជុំវិញកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើង
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនប្រមានដាក់ទោសជនណាដែលលាបទឹកខ្មៅលើម្រាមដៃដើម្បីបន្លំថាបានទៅបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលបង្កើតបញ្ញត្តិថ្មីឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិអ្នកបម្រើតាមផ្ទះក្រោយពីផ្ទុះការធ្វើទារុណកម្មលើក្មេងបម្រើតាមផ្ទះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA
នៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកយឿងសុធារាអ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងបច្ចុប្បន្នភាពនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសបន្តបន្ទាប់គ្នាថាការជ្រលក់ម្រាមដៃក្នុងថ្នាំទឹកខ្មៅផ្សេងដើម្បីបន្លំថាខ្លួនបានទៅបោះឆ្នោតគឺជាអំពើល្មើសច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌក៏ប៉ុន្តែអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាករណីនេះមិនមានចែងក្នុងច្បាប់ហើយថាការដែលមិនមានច្បាប់ចែងមានន័យថាមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះប្រមានដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះជនណាដែលហ៊ានយកទឹកថ្នាំលាបសក់មកជ្រលក់ម្រាមដៃដើម្បីបំភាន់សាធារណៈថាខ្លួនបានចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រោងចក្រស៊ីម៉ងត៍មួយក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាមានក្រុមប្រឆាំងនឹងលោកបានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយកថ្នាំលាបសក់ទៅលាបដៃបន្លំសាធារណៈជននឹងបានធ្វើចលនាបំផុសមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាការមិនទៅបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកថាការយកថ្នាំលាបសក់ពណ៌ខ្មៅមកលាបម្រាមដៃគឺជាទង្វើប្រឈមនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ
មានផែនការថាថ្ងៃបោះឆ្នោតអត់ទៅបោះឆ្នោតទេតែយកទឹកថ្នាំលាបសក់យកមកលាបដៃតើនេះជាអ្វីនេះគឺជាការបង្កើតកំហុសផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌនៃការក្លែងបន្លំជាការក្លែងបន្លំប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានគេឃោសនាដើរខ្សឹបថាមិនចាំបាច់ទៅបោះទេតែដើម្បីកុំឲ្យគេចំណាំថាយើងមិនបានទៅបោះគឺត្រូវយកទឹកថ្នាំសក់លាបដៃនេះมันអាចទៅបំផន់បញ្ជីបោះឆ្នោតរបស់អានទេអ្នកទៅបោះបានគេខ្វែងឈ្មោះ
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដោយមិនមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីគណៈបក្សនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសនេះមន្ត្រីបកចំទាស់សំខាន់បានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនិងបង្កើតចលនាដើម្បីទាក់ទាញកុំឲ្យមានការចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខដោយមានពាក្យស្លោកដេកផ្ទះឈ្នះដាច់ដោយយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតខាងមុខមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់ថាតើការលាបថ្នាំសក់លើម្រាមដៃនឹងត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសក្នុងមាត្រាណាមួយនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនោះទេ VOA មិនអាចតាក់ទងលោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីសុំការអន្តរាគមន៍លើទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់លំអិតបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះទោះយ៉ាងណាលោកកឹមសន្តិភាពបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធថាការជ្រលក់ម្រាមដៃជាមួយទឹកថ្នាំខ្មៅផ្សេងដើម្បីបន្លំថាខ្លួនបានទៅបោះឆ្នោតគឺជាអំពើល្មើសច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌលោកបន្ថែមថាម្រាមដៃខ្មៅនៅក្រៅការបោះឆ្នោតគឺជាការកំណត់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតដែលលោកថាមានតែកោជួបបំណោះមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការចាត់ចែងជ្រលក់ម្រាមដៃអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតលោកកឹមសន្តិភាពសរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាការបន្លំថាខ្លួនបានទៅបោះឆ្នោតដោយជ្រលក់ទឹកខ្មៅផ្សេងនោះគឺជាចេតនាទុច្ចរិតដើម្បីបង្កការភាន់ច្រឡំទៅលើចំនួនពិតប្រាកដអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនជាងចំនួនសន្លឹកឆ្នោតដែលបានបោះពិតប្រាកដទង្វើនេះនឹងបង្កើតនូវការយល់ច្រឡំថាការបោះឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីដែលនឹងបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមមួយកើតឡើងបានអំពើខាងលើនេះជាអំពើល្មើសច្បាប់ប្រឈមនឹងការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌយ៉ាងណាក្តីលោកកឹមសន្តិភាពក៏មិនបានបញ្ជាក់ពីបទល្មើសជាក់លាក់ណាមួយដែលមានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនោះដែរលោកសុកសំអឿនមេធាវីជើងចាស់មួយរូបដែលតែងការពាក្យក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សប្រាប់ VOA ថា ការជ្រលក់ដៃជាមួយទឹកថ្នាំខ្មៅផ្សេងទៀតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទៅបោះឆ្នោតមិនមានចែងក្នុងច្បាប់ថាជាបទល្មើសនោះទេ
ថាខុសខុសតែអត់ដឹងមានត្រាណាព្រោះក្រុមអត់មានខ្លែងឯកសារសាធារណៈជ្រលក់ដៃអ្នកហៅខ្លែងកើតហើយថ្មីដឹងនឹងខ្លែងទៅអរឯងបោះឆ្នោតហៅប្រជាពលរដ្ឋមកប្រជុំឆែកមើលយ៉ាងណាបោះណាជ្រលក់យ៉ាង
អញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាមិនមានការចែងទេអានឹងយ៉ាងមិនទៅវិញទៅលោកមេធាវី
ច្បាប់អត់មានចែងច្បាស់មិនមានស្ទើរតែ
បើតាមមេត្រា3នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចែងពីគោលការណ៍នីតិានុគលភាពថាមានតែអំពើដែលបង្កើតជាបទល្មើសនៅពេលដែលអំពើនោះមានចែងក្នុងបទបញ្ញត្តិព្រហ្មទណ្ឌជាធរមានប៉ុណ្ណោះទើបត្រូវផ្តន្ទាទោសព្រហ្មទណ្ឌបានចំណែកមេត្រា5នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចែងពីការបកស្រាយច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌថាក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌច្បាប់ត្រូវបកស្រាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចៅក្រមមិនអាចពង្រីកវិសាលភាពអនុវត្តឬប្រព្រឹត្តតាមសទ្ទិសភាពឬភាពដូចឬស្រដៀងគ្នាបានឡើយលោកកនសវាងមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកាត់ថា Conference លើកឡើងថាលោកមិនធ្លាប់បានជួបករណីនៃការយកទឹកថ្នាំខ្មៅណាមួយមកលាបម្រាមដៃហើយត្រូវមានទោសនោះទេទោះយ៉ាងណាលោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌
ពូមាថាលើវិជ្ជាបរដ្ឋមួយលោកនៅខាងក្រៅប្រទេសហើយលោកអត់បានបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទៅលោកអត់មានទឹកខ្មៅទឹកអីទេឬមួយក៏លោកថាអ្នកដែលមកហើយលោកចង់ចលក់អីទៅដល់កន្លែងធ្វើការវិញប្រាប់ទៅចោតគាត់ថាហ្នឹងឯងចលក់អីខ្លាំងខ្លាយតែឯងត្រូវទោសព្រមទាន់អញ្ចឹងវាមិនខុសមិនឥឡូវខ្ញុំចង់ជំនាញវិញថាទោសព្រមទាន់ហ្នឹងវាទោសនៅត្រង់ណាគាត់ទៅបោកពីណាគេហើយតាណាដែលជាអ្នករងទុកឲ្យសារតែគាត់ចលក់ខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចដែលត្រូវយើងសិក្សាលម្អិតហើយទៅបង្ហាញខ្ញុំយល់ថាវាអត់មានអ្នកណាទៅរងទុកទេអានេះជាសិទ្ធិប្រកបគាត់ទៅបោះតែណាវាជាសិទ្ធិប្រកបតាចុងក្រោយវានៅតែសិទ្ធិតែវាមិនជាកាតព្វកិច្ចទេបាទ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានត្រៀមថវិកាជាតិប្រមាណជា53,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ចំណាយលើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំនេះស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសដដាលជាច្រើនដងថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីមិនមានអ្នកសង្កេតការមិនមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមឬមិនមានការទទួលស្គាល់ពីក្រុមប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើបាបដោយហិង្សាលើរាងកាយកូនឈ្នួលបម្រើតាមផ្ទះបង្កឡើងដោយស្ត្រីអាជីវករមួយរូបហើយនឹងមានប្រតិកម្មពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះសុខទុក្ខរបស់កម្មករបម្រើការងារតាមផ្ទះនោះក្រសួងការងារបានចេញប្រកាសថ្មីមួយក្នុងបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់កម្មករការងារតាមផ្ទះនិងទប់ស្កាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចរបស់និយោជកមកលើកម្មករការងារតាមផ្ទះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសាទរនឹងសេចក្តីប្រកាសនេះហើយបានស្នើឲ្យអាធមូលដ្ឋានបង្កើនការស្រង់ព័ត៌មានចំនួនកម្មករការងារតាមផ្ទះនៅក្នុងភូមិឃុំឬសង្កាត់ដើម្បីងាយស្រួលឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពបំពាននានាលោកខុលរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាត្រូវអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនហើយក្រោយមកក៏ទទួលការចោទប្រកាន់ពីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញពីបទហិង្សាដោយចេតនាបន្ទាប់ពីស្ត្រីរូបនោះត្រូវគេសង្ស័យថាបានធ្វើទារុណកម្មលើក្មេងស្រីវ័យ16ឆ្នាំដែលជាអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះខ្លួនការចាប់ខ្លួនស្ត្រីដែលគេរាយការណ៍មកថាជាជនជាតិវៀតណាមកាត់ចិនមានឈ្មោះមេងរដ្ឋពិសីវ័យ33ឆ្នាំការចាប់ខ្លួនអាជីវកររូបនេះកើតមានឡើងក្រោយមានប្រតិកម្មពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាលោកចង់ឃើញម្ចាស់ផ្ទះផ្ដល់តម្លៃនិងគោរពអ្នកបម្រើនិងត្រូវមានចិត្តមេត្តាករុណាដល់អ្នកបម្រើទាំងនោះផងបើម្ចាស់ផ្ទះមានលទ្ធភាពជួលអ្នកបម្រើមកធ្វើការងារផ្ទះឲ្យខ្លួននោះដោយយោងតាមបំណងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការការពារអ្នកបម្រើតាមផ្ទះឬកម្មករការងារផ្ទះនោះក្រសួងការងារនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានចេញប្រកាសស្តីពីលក្ខខណ្ឌការងារដែលបានកំណត់នៅគោលដៅនយោបាយនៃប្រភេទការងារផ្ទះនិងការកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាធ្វើការក៏ដូចជាការដោះស្រាយវិវាទរវាងនិយោជកនិងកម្មករការងារផ្ទះ តាមប្រការ2របស់ប្រកាសនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាពាក្យថាការងារផ្ទះសំដៅយកកិច្ចការទាំងឡាយដែលត្រូវប្រតិបត្តិនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារមួយឬសម្រាប់គ្រួសារមួយជាកំណត់ដោយជាការបោសសម្អាតការចម្អិនអាហារការបោកគក់និងអ៊ុតការថែទាំកុមារការថែទាំមនុស្សចាស់ការថែទាំសមាជិកគ្រួសារការថែទាំសួនការថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិការបើកបររថយន្តសម្រាប់គ្រួសារនិងការថែទាំសត្វចិញ្ចឹមក្នុងគ្រួសារជាដើមចំណែកពាក្យថាកម្មករការងារផ្ទះសំដៅយកជនណាដែលទទួលធ្វើកិច្ចការណាមួយឬលើសពីមួយនៃការងារផ្ទះដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងទទួលកម្រៃជនណាម្នាក់គ្រាន់តែទទួលធ្វើកិច្ចការណាមួយឬលើសពីមួយនៃការងារផ្ទះម្ដងម្កាលឬមិនទៀងទាត់នឹងមិនឈរលើមូលដ្ឋាននៃវិជ្ជាជីវៈណាមួយមិនមែនជាកម្មករការងារផ្ទះទេនៅត្រង់ប្រការ4របស់ប្រកាសនេះបានបញ្ជាក់ថាកម្មករការងារផ្ទះត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងក្មេងអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំដល់ក្រោម18ឆ្នាំអាចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការងារផ្ទះណាដែលស្រាលស្រាលមិនមានលក្ខណៈងាយបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ឬប៉ះពាល់សុខភាពតាមប្រកាសដដែលធ្វើនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភានិងដែលចេញដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេងប្រកាសនេះអនុវត្តចំពោះកម្មករការងារផ្ទះទាំងអស់ប្រកាសនេះមិនអនុវត្តទេចំពោះជនណាដែលត្រូវបានគ្រួសារណាមួយទទួលយកមកឲ្យរស់នៅជាមួយហើយត្រូវបានគ្រួសារនេះចាត់ចែងឲ្យជួយធ្វើការងារក្នុងផ្ទះដោយទទួលបានសិទ្ធិប្រព្រឹត្តកម្មការការពារនិងផលប្រយោជន៍ដូចគ្នានឹងសមាជិកនីមួយៗនៃគ្រួសារដើម្បីបញ្ជាក់បានថាកម្មករការងារផ្ទះត្រូវបានទទួលខុសត្រូវទាំងខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងសង្គមគិច្ចដោយចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារបានកំណត់ឲ្យកម្មករការងារផ្ទះនិងនិយោជកនីមួយៗត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាការងារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយមានភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌជាច្រើនលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះរួមមានឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានរបស់និយោជកនិងកម្មករការងារផ្ទះប្រាក់ឈ្នួលម៉ោងធ្វើការការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំមានប្រាក់ឈ្នួលការផ្ដល់អាហារនិងកន្លែងស្នាក់នៅបើមាននិងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់រៀបចំឲ្យកម្មករការងារផ្ទះត្រឡប់ទៅស្រុកឬផ្ទះវិញនិងលក្ខខណ្ឌដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដូចជារយៈពេលនៃការជួលដំណឹងជាមុនដោយកម្មករការងារផ្ទះនិងនិយោជកជាដើមប្រការ10នៃប្រកាសនេះបានសរសេរតាមន័យដើមថានិយោជកត្រូវបើកប្រាក់ឈ្នួលជាសាច់ប្រាក់ជូនកម្មករការងារផ្ទះដោយផ្ទាល់ឬតាមធនាគារដោយផ្អែកទៅលើការព្រមព្រៀងគ្នាដោយស្ម័គ្រចិត្តរវាងកម្មករការងារផ្ទះនិងនិយោជកការបើកប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករការងារផ្ទះសម្រាប់ខែនីមួយៗត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃធ្វើការដោយត្រូវមានការជូនដំណឹងជាមុនអំពីថ្ងៃបើកប្រាក់ឈ្នួលនេះការបើកប្រាក់ឈ្នួលនេះអាចធ្វើឡើងរៀងរាល់15ថ្ងៃម្ដងក្នុងករណីមានការស្នើសុំពីកម្មករការងារផ្ទះឬមានចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាការងារលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាសម្ដែងការសាទរចំពោះប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារដែលអាចនឹងជួយទប់ស្កាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចរបស់និយោជកមកលើកម្មករការងារផ្ទះនិងការលុបបំបាត់ចោលការប្រើអំពើហិង្សាមកលើកម្មករការងារផ្ទះទូយ៉ាងដូចជាករណីស្ត្រីមេងរដ្ឋពិសីដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើបាបរាងកាយកម្មកររបស់ខ្លួន
តាមការពិតយើងសាទរចំពោះប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារដើម្បីតម្រែតម្រង់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យម្ចាស់ផ្ទះដែលត្រូវប្រើកម្មករនៅតាមផ្ទះហ្នឹងគាត់រំលោភទៅលើបងប្អូនកម្មករឬធ្វើបាបអីកន្លងមកឲ្យថ្មីថ្មីនេះយើងបានឃើញហើយដែលម្ចាស់ផ្ទះបានធ្វើទៅរំដកម្មធ្វើបាបទៅដល់កុមារីម្នាក់ដែលអាយុជាង10ឆ្នាំហ្នឹងបាទហើយយើងគិតថាការប្រកាសដែលចេញដោយក្រសួងការងារតកតងទៅនឹងអ្នកបម្រើការតាមផ្ទះនេះវាជារឿងមួយល្អដើម្បីការពារពួកគាត់បាទ
តាមប្រកាស12នៃប្រកាសស្ដីពីលក្ខខណ្ឌរបស់កម្មករការងារផ្ទះបានសរសេរតាមន័យដើមថារាល់ការងារផ្ទះដែលមានលក្ខណៈជាការងារដោយបង្ខំឬជាកាតព្វកិច្ចការងារកាត់ជំពាក់ការងារមានលក្ខណៈជាទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរនិងបែបទិសភាពត្រូវបានហាមឃាត់រីឯប្រកាស13បានសរសេរថានិយោជកត្រូវទទួលខុសត្រូវលើគ្រោះថ្នាក់ការងារទាំងអស់លើកម្មករការងារផ្ទះនិងរបបសន្តិសុខសង្គមដូចមានចែងក្នុងច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានាដែលពាក់ព័ន្ធនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយកម្មករនិយោជិតផ្សេងៗទៀតដែរប្រការ14នៃប្រកាសនេះបានបញ្ជាក់ការដាក់ទោសទណ្ឌថាអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសទៅនឹងប្រកាសនេះត្រូវទទួលការផាកពិន័យ ឬផ្ដន់ទាទោសដោយមានចែងក្នុងច្បាប់និងបទបញ្ជាជាធរមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអំពីខ្លឹមសារនិងការអនុវត្តប្រកាសនេះឲ្យបានទូលំទូលាយហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ត្រូវបង្កើតយន្តការស្រង់ស្ថិតិនៃចំនួនផ្ទះដែលបានជួលកម្មករការងារផ្ទះលោកបានបន្តថាការនេះនឹងហុចប្រយោជន៍ដល់ការទប់ស្កាត់រាល់ទម្រង់នៃការបំពានក្នុងនោះមានការរាំងខ្ទប់កម្មករការងារផ្ទះពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះមិនឲ្យរីកាពីសកម្មភាពរំលោភបំពានទៅដល់អាជ្ញាធរជាដើម
កន្លងមកវាមានការដែលធ្វើតតនកម្មទៅដល់អ្នកបម្រើហ្នឹងជារឿយរឿយគំរាមតែបែកធ្លាយរឿងហ្នឹងមកខាងក្រៅគាត់ត្រូវបានប្រខាំងបម្រើហ្នឹងមិនឲ្យចេញក្រៅផ្ទះចេញហ្នឹងវាជារឿងមួយនឹងពិបាកអញ្ចឹងឲ្យអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់នឹងត្រូវតែដឹងស្ថិតិឲ្យធ្វើស្ថិតិថាអតែនឹងមានអ្នកបម្រើប្រមាណអ្នកត្រូវនៅក្នុងសង្កាត់ឬឃុំរបស់ខ្លួននឹងត្រូវដឹងចំនួនដែលកម្មករត្រូវធ្វើការនៅតាមផ្ទះនឹងដើម្បីយើងជួយការពារនៅសុខភាពរបស់គាត់ជួនកាលគាត់ត្រូវបានគេរំលោភបំពានតែគាត់អត់មានឱកាសបានមកផ្ដល់ព័ត៌មានត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះឃុំអីរាប់សັບអត្តអីចឹងទៅរាប់ពេលយូរអីចឹងទៅមកមានឱកាសចេញមកក្រៅបានបែករឿងហ្នឹងទៅបាទដូចជារឿងថ្មីថ្មីនេះក្តីបាទ
អ្នកស្រីធីតាគឹះនាយិកាអង្គការសិលការមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាបង្កើតច្បាប់ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅប្រកាសស្ដីពីកម្មករការងារផ្ទះ
ត្រូវមានច្បាប់ដាច់ឡែកស្ដាប់មួយទៀតដើម្បីបង្ហាញអំពីកាតព្វកិច្ចនិងសិទ្ធិរបស់កុមារហើយនិងកុមារីទៅធ្វើការនៅផ្ទះហ្នឹងហើយឥឡូវនេះតាមមើលដល់យកច្បាប់ព្រមតនធម្មតាយកមកអនុវត្តប៉ុន្តែបើសិនណាយើងអត់មានច្បាប់ដើម្បីស្ដារសម្រាប់ឲ្យការពារអ្នកដែលធ្វើការនៅផ្ទះកុមារាកុមារីទៅធ្វើការនៅផ្ទះនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកដែលជាយកមនុស្សទៅធ្វើការយើងមិនអាចអនុវត្តច្បាប់នឹងបានទេហើយអ្នកដទៃក៏មិនអាចអនុវត្តជួយអនុវត្តបានដែរចាំទៅច្បាប់ជារឿងមួយសំខាន់ហើយយើងអត់មានទេច្បាប់នោះ
ប្រកាសថ្មីស្ដីពីលក្ខខណ្ឌកម្មករការងារផ្ទះក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តដោយនយោជកជាជនបរទេសដែលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងដែលមានកម្មករការងារផ្ទះជាជនជាតិខ្មែរធ្វើការក្នុងគ្រួសារឬសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្លួនយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកនានាបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីមេងរដ្ឋពិសីដែលមានសញ្ជាតិចិនកាត់វៀតណាមអាចប្រឈមការជាប់ពន្ធនាគារពី2ទៅ5ឆ្នាំប្រសិនបើស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសប្រើហិង្សាលើកម្មករការងារផ្ទះរបស់ខ្លួនក្មេងស្រីដែលគេរាយការណ៍ថាបានទទួលរងការប្រើហិង្សាពីស្ត្រីមេងរដ្ឋពិសីនោះមានឈ្មោះថាជាស្រីនូដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តឧដុង្គមានជ័យក្មេងស្រីរូបនេះបានមករស់នៅជាមួយស្ត្រីមេងរដ្ឋពិសីក្នុងនាមជាកូនឈ្នួលអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកយើងសុធិរាអ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងបច្ចុប្បន្នភាពនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎សូមអរគុណអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA និងអ្នកដែលទស្សនាតាម Facebook របស់ VOA យើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺមានលក្ខណៈប្រទាំងប្រទើសគ្នាខុសពីរាល់ដងបាទនេះជាលើកទី1ហើយដែលមានការអំពាវនាវមិនឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតបាទការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពី គណៈបកនេះមិនមានសិទ្ធចូលប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះទេទន្ទឹមគ្នានឹងដែរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអ្នកគាំទ្រមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់គ្រប់រូបភាពទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនបាទអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំអញ្ជើញលោកសឿងធីរ៉ាបាទលោកជាអ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតហើយពីមុនលោកធ្លាប់ធ្វើការនៅអង្គការ Conference ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកបានឈប់ទៅស្ថាប័នថ្មីដូច្នេះលោកមិនមានអ្វីដែលជាកតាចងដៃចងជើងដែលធ្វើឲ្យលោកមិនហ៊ាននិយាយទេគឺលោកអាចនិយាយដោយឯករាជ្យអំពីស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតដែលជាទស្សនៈនិងមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកផ្អែកទៅលើសភាពការនិងជំនាញរបស់លោកបើយើងពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាប្រឈមនិងស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរសំណួរតាមទូរស័ព្ទដែលអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់បានជម្រាបមុននេះបន្តិចហើយនឹងសួរតាម Facebook ក៏បានដែរបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុធិរាបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកតាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់ពីទីរាប់អានបា
ទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលក្នុងកម្មវិធីនេះចែករំលែកនៅការវិភាគនិងចំណេះដឹងតកតូននឹងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដែលជាទស្សនៈផ្ទាល់និងការសង្កេតផ្ទាល់របស់លោកបាទយើងឃើញថាក៏ដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងគណៈបកដ៏ធំទាំងពីរគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជូនសារខុសគ្នាគឺមួយគៀងកឲ្យទៅបោះឆ្នោតមួយទៀតគឺសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតតើការអំពាវនាវដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នានេះវានឹងមានផលយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅវិញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតនោះបាទ
សូមអរគុណមែនទែនទៅដោយសារតែគណៈបកកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នគាត់គូវិជ័យនៅសំខាន់របស់គាត់គឺនៅក្រៅសង្វៀនទៅហើយហើយមួយទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលហើយក៏រឹតតែសំខាន់ដែរសម្រាប់ទៅតគណៈបកឆាំងគឺគណៈបកគូជាតិប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគាត់ជាការសោកស្ដាយធំធេងហើយមិនតែសម្រាប់ពួកគាត់ជាសមាជិកកម្មរបស់គណៈបកទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងចំនួនមួយដ៏ច្រើននៅលោកផងដែរវាជាការសោកស្ដាយគណៈបកដែលចូលរួមគួបប្រជែងគឺចង់ឲ្យមានការចូលរួមសសសរាមពីអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយឲ្យទៅបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនោះវាមានភាពសកម្មឡើងហើយនឹងទទួលបាននូវការសាគរពីជាពិសេសមតិជាតិនិងអន្តរជាតិជាដើមឲ្យមើលឃើញរូបភាពថាវាជារូបភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងនៅឆន្ទៈរបស់ខ្លួនសកម្មនេះជាការចង់បានសម្រាប់គណៈបកដែលគាត់ចូលទៅប្រគួតជែងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកដែលគាត់ត្រូវបានគេផាត់ចេញពីការប្រគួតជែងគាត់មានចង់គាត់ត្រូវតែមានការសោកស្ដាយហើយមិនពេញចិត្តនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលផាត់បេក្ខភាពគាត់ចេញពីការប្រគួតជែងដូច្នេះហើយគាត់ប្រកាសជាមានការមិនសប្បាយចិត្តហើយសម្រាប់ការពីពួកគាត់មិនបានចូលគួតប្រជែងគាត់ស្ដាយតែគាត់ត្រូវពីអតីតកាលរបស់គាត់ហើយវិជាពរដ្ឋច្រើនធ្វើគ្រប់សពគ្រប់ត្រួតរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់ត្រូវតែសោកស្ដាយដូច្នេះហើយគាត់មានយុទ្ធនាការផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងបាទបែបនេះបា
ទបាទបាទជាលោកបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មុននេះបន្តិចរបស់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការព្រមានជាថ្មីបាទរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមានលើកទី1បាទរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលបងប្អូនមិនដែលមិនទៅបោះឆ្នោតហើយអាចនឹងប្រឡំធ្វើជាយកថ្នាំលាបសក់មកជលក់ម្រាមដៃម្រាមឲ្យដើម្បីទៅប្រាប់គេថាខ្លួនបានទៅបោះឆ្នោតសម្រាប់ទស្សនៈរបស់លោកវិញតើលោកយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែធ្វើអញ្ចឹងតែឬទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាវាជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើនៅអំពើណានៅរឿងណាដែលវាមិនមែនជាបទល្មើសដែលច្បាប់ហាម5ដូច្នេះអំពើណាដែលគាត់ធ្វើទៅវាគ្មានការដាក់ទោសទណ្ឌពីច្បាប់អាហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបានវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់សម្រាប់អំពើនេះមែនតើទៅក្រែងខ្ញុំមើលមិនអស់ខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាបទល្មើសព្រំទានហើយបើទោះបីជាបទល្មើសព្រំទានក៏វាជាបទល្មើសព្រំទានដែលស្រាលបទល្មើសលហុកដែរវាស្រាលខ្លាំងមែនតើបើសិនបើទោះបីវាជាបទល្មើសព្រំទានប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគាត់បើសិនជាគាត់មិនទៅបោះឆ្នោតហើយគាត់មិនយកដៃទៅចលក់ដើម្បីខ្លាំងបន្លប់ថាគាត់បានទៅបោះឆ្នោតហើយយកទៅបង្ហាញអាជ្ញាធរថាគាត់បានទៅបោះឆ្នោតដើម្បីកិច្ចផុតពីសម្ពាធណាមួយអាហ្នឹងក៏មិនជាថ្មីគាត់ថាអាចថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់នៅមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តជាងកាលគាត់នៅក្នុងគំនិតអញ្ចឹងទៅវាអាចថាពណ៌នៅស្នាមមេដៃរបស់គាត់វាអាចជាសក្ខីកម្មមួយថាគាត់បានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតដូច្នេះបើសិនជាគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរពួកគាត់ហៅទៅសួរនាំថាគាត់បានទៅបោះឆ្នោតឬមិនបានទៅបោះឆ្នោតគាត់មានសក្ខីកម្មដើម្បីបង្ហាញទៅអាជ្ញាធរ
បាទ
តែបើសិនជាមិនមានការហៅដល់នឹងវាវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់គាត់ថាខ្ញុំមិនគិតថាទម្រង់បែបនេះគួរតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសយើងទេពីព្រោះខ្ញុំគិតថានយោបាយគួរតែគិតឡើងវិញថាយើងឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតប្រមាណអាណត្តិហើយបោះឆ្នោតប្រមាណដងហើយតាំងពីឆ្នាំ1993មកដល់ថ្ងៃនេះគឺ9ដងហើយនិយាយពីការបោះឆ្នោតសកលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះវា4ដងរួចមកហើយការបោះឆ្នោតជាតិហ្នឹងគឺថា5ដងរួចមកហើយលើកនេះមួយទៀត6ដងហើយ
ដូ
ច្នេះខ្ញុំគិតថាវាគួរតែដល់ពេលវេលាចាស់ប្រសាសម្រាប់ការធ្វើនយោបាយហើយដូច្នេះគូរៀនថាតើពីគូរៀនគិតថាតើពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិពីការបោះឆ្នោតមួយទៅការបោះឆ្នោតនោះមួយនោះគូខ្លួនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណុចណាខ្លះសម្រាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយមួយ
បាទ
ទាំងការរៀបចំបោះឆ្នោតក្តីទាំងអ្នកដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងសម្រាប់យកប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់យកអំណាចក្តីគួររៀនអំពីអ្វីដែលយើងបានឆ្លងកាត់ឡើងមកដើម្បីធ្វើឲ្យវាមានប្រសើរឲ្យវាមានភាពប្រសើរឡើងមិនគួររៀនរោគអាល្អនោះមកដាស់ឲ្យវាទៅជាដើរជាក់ខ្រួយខ្រួយអញ្ចឹងទេ
បាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកយើងសុធិរាដែលជាអ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខបាទលោកសុធិរាសូមអនុញ្ញាតខ្ញុំបានតាក់ទងទៅលោកហងពុទ្ធាដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាសមាជិកផងដែរបាទលោកបានបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចលក់ទឹកខ្មៅដែលប្រជាពលរដ្ឋថាបើសិនជាមិនបានទៅបោះឆ្នោតហើយទៅចលក់នឹងដៃនឹងឆ្នាំលៀបសក់លៀបអីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដូចជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្របានព្រមាននេះជាជំហររបស់កោជបដូចជាសូមស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាប្រតិកម្មរបស់កោជបបាទ
ការខ្លែងទឹកស្មាត់បោះឆ្នោតដែលមិនយកទៅប្រើនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងទេណាគឺมันមានចៃនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតទេណាប៉ុន្តែការខ្លែងនោះអាចនឹងប៉ះពាល់ថាមានការខ្លែងឯកសារឬក៏វត្ថុសាធារណៈនេះវាមិនឋិតនៅក្នុងចំណាត់ការរបស់កោជបទេណាបើឋិតនៅក្នុងចំណាត់ការនៅពេលដែលខ្លែងរបស់ហ្នឹងហើយយកមកប្រើនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាហ្នឹងវាខុសច្បាប់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាឯងអីយកស្អីផ្សេងនេះគឺមិនឋិតនៅក្នុងចំណាត់ការរបស់កោជបទេវាឋិតនៅក្នុងចំណាត់ការរបស់ស្ថាប័នផ្សេងបាទស្ថាប័នផ្សេង លោកអាចគិតគូរនឹងប្រាប់ប្រាស់ច្បាប់ដូចជាការខ្លែងឯកសារឬក៏វត្ថុសាធារណៈណាបាទនឹងកោះច្បាប់នឹងមានជាចំណាត់ការរបស់កោះច្បាប់ទេណា
បាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកហងពុធាលោកថាការជលក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងមិនមែនជាចំណាត់ការរបស់កោះច្បាប់ទេនេះគឺជារបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលហើយដោយលោកសុធិរាបានបកស្រាយមុននេះបន្តិចហើយគឺបាទជាអាចនឹងមានរឿងអីផ្សេងដែលលោកមើលមិនអស់គឺប៉ុន្តែគឺមិនមែនជាកំហុសមួយធំដុំនោះទេបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកធីរ៉ាទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់មកពីខាងខេត្តព្រៃវែងគឺលោកសរឿនតើលោកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចបាទលោកសរឿនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទមកជំរាបសួរលោកវិក្កមផ
ង
ហើយជំរាបសួរ
ហើយខ្ញុំសូមចូលរួមអំពីរឿង
លោកសរឿនឈ្មោះប៉ុណ្ណឹងលោកសរឿន
របាត់ខ្ញុំឈ្មោះសរឿនកន្លងមកខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះ
ផ្សេង
ផ្សេងមែនប៉ុន្តែខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំខ្លាចតែខាងហ្នឹងមិនឲ្យនិយាយទេណា
បាទអត់ទេកុំខ្លាចខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយនានាការប៉ុន្តែសូមគោរពបញ្ជាក់ខ្ញុំគឺឲ្យដាក់ឈ្មោះត្រង់ហើយសូមប្រើឈ្មោះសរឿនយ៉ាងរហូតណាបាទសូមចេញបាទសូមចេញ
បាទថ្ងៃរឿងហ្នឹងវាកើតចេញពីរឿងអីពីរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដែលខាងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់រំលាយចោលដូចនេះមានវិជាវរដ្ឋជាពិសេសដោយលោកតំរងស៊ីអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសមិនអោយវិជាវរដ្ឋរបស់ឆ្នោតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែរឿងនេះវាចេញពីរឿងនយោបាយប៉ុន្តែក្រមរបស់លោកតំរងស៊ីហ្នឹងអួតខ្លួនថាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្រមហ្នឹងក៏មិនល្អដែរខ្ញុំនៅជាក់ស្ដែងរឿងខ្ញុំបញ្ជាក់ពីរឿងនយោបាយស្ថានភាពស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរឿងនេះរឿងខុសពីប្រព័ន្ធដឹកនាំទេខ្ញុំច្រើនតែយកប្រព័ន្ធនេះមកនិយាយណាហើយក្រុមតំរងស៊ីក៏ថាម៉េចបើចាំតែប្រព័ន្ធហ្នឹងបើចាំតែប្រព័ន្ធហ្នឹងវាងាប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអស់ហើយអញ្ចឹងខាងតំរងស៊ីគាត់និយាយអញ្ចឹងឲ្យជជែកជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំថាឥឡូវមើលអ្នកធ្វើលឿនហ្នឹងណាដែលធ្វើដោយសង្គ្រោះជាតិធ្វើលឿនហ្នឹងសួរថាឥឡូវដល់ណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ដាក់សំណួរប៉ុណ្ណឹងខាងសង្គ្រោះជាតិលឹបរឿងពាក្យប្រជាធិបតេយ្យនេះខាងតំរងស៊ីលោកកឹមសុខានេះគាត់យកតែពាក្យមកនិយាយទេពាក្យប្រជាធិបតេយ្យជារឿងបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធច្បាប់ដឹកនាំប្រទេសតែគេនិយាយអញ្ចឹងតាប៉ុន្តែសំរងស៊ីគាត់និយាយតែពាក្យប្រជាធិបតេយ្យតែពាក្យប្រជាធិបតេយ្យទៅម៉ាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែឲ្យធ្វើប្រជាធិបតេយ្យតើធ្វើស្អីពីស្អីឲ្យចេញប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងសំរងស៊ីហើយគាត់យកមកជែកជាមេចលនាធំជាងគេដែលបានឆ្នាតអន្តរជាតិទទួលគាត់ច្រើនហ្នឹងមែនប៉ុន្តែសំរងស៊ីអត់យល់ពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងទេ
បាទលោកសុរិនប្រហែលជាប្រធានបទប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលជាធំច្រើននេះយើងត្រូវការពេលយូរឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតតែលើរឿងដែលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខបន្តិចបាទលោកមានសំណួរអីសួរទៅលោកសុធិរាឬក៏បញ្ចេញទស្សនៈអីខ្លីថែមបន្តិចទៀតបានបាទ
រឿងហ្នឹងរឿងមិនទឹកបោះគឺគ្មានពីរឿងអីខុសទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើគាត់មិនទឹកបោះបើគាត់គ្មានបាក់ដែលគាត់ពេញចិត្តណា
គឺ
រឿងអីខុសប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនឃោសនាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតសម្រាប់ខ្ញុំទៅបោះឆ្នោតពីព្រោះខ្ញុំមានបាក់មួយដែរ
ហើយ
បាក់សំដងទីក៏ខុសពីគណៈប្រជាជនដែរហើយខ្ញុំក៏មិនស្របដែររបៀបដឹកនាំដូចគណៈប្រជាជនរាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏ធ្វើចលនាមួយដែរគឺគណៈសម្ព័ន្ធរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយ
បាទ
ដូច្នេះបាទហ្នឹងហើយ
បាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជជែកជាមួយខាងរញើបីដាប្រជាធិបតេយ្យខាងសំដងទីហ្នឹងដែរមើលពីណាប្រកែកជាងគេ
បាទ
ក្នុងគណៈសំដងទីយកមកជជែកមើល
បាទអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចនឹងរៀបក្រោយអញ្ចឹងណាលោកណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកសរឿនបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទបានលោកសរឿនចូលបញ្ចេញជាមតិលោកសុធិរាឥឡូវខ្ញុំសូមរំលងពីបញ្ហាហ្នឹងទៅខាងមុខបន្តិចទៀតឥឡូវនេះគឺនៅខែមិថុនានេះគឺខាងសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់គឺនៅថ្ងៃ1និងថ្ងៃ16ខែមិថុនាហ្នឹងទាមទារឲ្យជប៉ុនផ្អាកការគ្រប់គ្រងដកចេញនៅការគ្រប់គ្រងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនឹងជប់គ្រប់គ្រងតែម្ដងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជាមានការតវ៉ាដូចនេះហើយនឹងមានការដកចេញអញ្ចឹងបាទ
តើការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅនីសមុទ្រវិជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់វិជាការតស៊ូការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលមានភាពជាវិជ្ជមានដើម្បីឲ្យទីម៉េចឲ្យជប៉ុនហ្នឹងគាត់អាចប្រើឥទ្ធិពលណាមួយដើម្បីអាចផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថឬក៏ការគិតឬក៏ជំហររបស់បកកណ្ណាចឬក៏រដ្ឋាភិបាលតែការសម្រេចយ៉ាងណាវាជាគោ នយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន
ប៉ុន្តែបើសិនជាជប៉ុននៅគ្រប់គ្រងតើមានប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពស្របច្បាប់អីឬក៏កិត្តិយសឬក៏ភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទ
ភាពស្របច្បាប់ទៅលើការបោះឆ្នោតសំឡេងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិវាជារឿងសំខាន់មួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសជាតិតៃមួយគាត់ថាវាជាជំរើសរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបើជប៉ុនគិតឃើញថាបើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលណាមួយដើម្បីរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ដូរការគិតឲ្យបែរទៅជាមិនបានសម្រេចគាត់បែរជាទទួលរងនៅផលវិបាកទៅវិញអាហ្នឹងគាត់អាចពិចារណាមិនធ្វើការរុញឬក៏ធ្វើមិនឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការគិតបើសិនជាគាត់ជោគជ័យក្នុងការធ្វើមិន lobby ឲ្យមានការកែប្រែឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរអីយ៉ាបត់ណាមួយអានោះវាជាអ្វីដែលយើងគិតថាជប៉ុនគាត់ជោគជ័យហើយមិត្តភក្តិជប៉ុននៅខាងប៉ៃអឺរ៉ុបឬក៏អាមេរិកសាទរជាមួយគាត់អានោះវាអាស្រ័យលើ
គោលជំហរ
បាទជប៉ុនតើគិតពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងឬក៏រឿងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្ស
បាទ
ចូលទៅសិក្សាពីគោលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជប៉ុនថាតើសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងមកលើកម្ពុជាថាតើជប៉ុនគិតពីវិស័យណាធំជាងគេបើគិតពីប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតើជប៉ុនអាចនឹងរបូតអ្វីមួយចេញពីដៃ
តើលោកប៉ុន្តែលោកសធិរាវិញតើលោកគិតថាជប៉ុនគិតពីប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងមុខរបរជំនួយផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េច
នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះដោយសារមានវត្តមានរបស់ចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាជប៉ុនប្រហែលជាត្រូវការឥទ្ធិពលខ្លះដើម្បីមកពិគ្រោះវិជាជាមួយនឹងចិននៅក្នុងឆាកនយោបាយរបស់កម្ពុជា
បាទសូមអរគុណបាទបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបាទប្រិមិត្តទាំងអស់ស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់លោកហងពុទ្ធាបន្ថែមទៀតបាទដែលខ្ញុំក៏បានសួរសំណួរដូចគ្នានេះទៅលោកហងពុទ្ធាអំពីការតបរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងការដែលជប៉ុនដកខ្លួនចេញនឹងនៅបន្តតើមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់បាទ
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាដំណើរការរបស់ស្នងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនតាមការក្រុងទុកនិងតាមបដិជនដែលមានចែងសុខស្ងាត់ឬហើយអញ្ចឹងការដកឬក៏មិនដកនៅការជួយជំនួយឬក៏បច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងរបស់ជប៉ុនมันបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់ស្នងនោះទេទីមួយខ្ញុំចង់និយាយថាជំនួយទៅលើបញ្ហាថវិកាថវិកាឯងកោជបមានថវិការបស់ជាតិដែលកន្លងមកសភារបស់ព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើការអនុម័តរួចហើយចឹងក្រមមានកញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយហើយបើចឹងបានមានភាគីជួយផ្សេងក្រំតែថាកោជបកាក់យកជំនួយនឹងឯងបញ្ចូលទៅខាងរដ្ឋាភិបាលវិញសម្រាប់បន្ទុករដ្ឋាភិបាលបាទអញ្ចឹងសរុបមកចង់មានន័យថាសន្តិការគឺមានគ្រប់គ្រាន់បាទទី2បញ្ញាបច្ចេកទេសណាកន្លងមកជប៉ុនបានដាក់កាយឡ័យនៅទីស្តីការនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយជួយលើការងារបច្ចេកទេសអញ្ចឹងប្រសិនបើមិនមានអ្នកបច្ចេកទេសជប៉ុនជួយក៏ដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាដោយហេតុថាកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតជាង10លើកមកហើយហើយដែលរៀបចំដោយកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងកម្ពុជាមានទុនជាមនុស្សគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតនោះ
បាទនេះគឺជាអ្វីតាក់ទងនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំទៅលោកហងពុធាតាក់ទងជាមួយនឹងភាពស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ដែលកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតនេះបាទដូច្នេះសូមលោកអនុញ្ញាតពីលោកសធិរាស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់លោកហងពុធាមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការភាពស្របច្បាប់បើសិនជាឬក៏មិនស្របច្បាប់បើសិនជាមានឬមិនមានការគ្រប់គ្រងពីជប៉ុនបាទបាទសូមបាទយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការចាក់នៅប្រសាស ទី2របស់លោកហងពុធាបន្តិចបាទតើលោកធីរាមើលទៅការដែលមានការអំពាវនាវប្រជាគ្នាអញ្ចឹងលោករំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅមានភាពក្លាហាននឹងចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនឬក៏ធ្វើភាពក្លាហាននៅក្នុងការធ្វើពហិការនៃការបោះឆ្នោតនេះឬទេបាទ
ខ្ញុំនៅមិនអាចសន្និដ្ឋានពីទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានទេតែយើងមិនអាចមកពីទឹកជំរុញទឹកចិត្តរបស់គាត់បានគាត់ថាបើសិនជាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកឆាំងអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកឆាំងនោះគាត់មានជំរុញចិត្តខ្ពស់មានការស្រឡាញ់ជ្រាលជ្រៅចំពោះអតីតគណៈបកដែលគាត់ធ្លាប់គ្រប់គ្រងជាយូរឆ្នាំមកហើយនោះគាត់បញ្ញាចិត្តវាលទ្ធផលគឺគាត់នឹងអាចនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតគឺថាទំហំឬក៏ចំនួនប្រពន្ធណាដែលពួកគាត់មានស្វាមីភក្តិជាមួយនឹងអតីតគណៈបករបស់គាត់ជឿមិនដឹងទេប៉ុន្តែវាអាចមានក្រុមមនុស្សអញ្ចឹងណាហើយដោយសារគាត់មានស្វាមីភក្តិជ្រៅជ្រៅជាមួយនឹងអតីតគណៈបករបស់គាត់គាត់អាចមានការប្រាជ្ញាចិត្តខ្ពស់ហើយសម្រាប់ប៉ុន្តែក៏មានដែរมันប្រកាសថាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វឆាំងនោះប្រកាសជាមានស្វាមីភក្តិ 100% ទាំងអស់គេមាន
ដោយសាររឿងអីបាទ
គាត់ជាអ្នកខ្លាគាត់ជាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វផ្សេងដែលទៅចូលមកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វឆាំងកាលពីការបោះឆ្នោតកន្លងទៅឬក៏មនុស្សដែលនៅមានការកដាលគាត់អាចនៅមានជំរឿនឬក៏អ្នកដែលមិនទទួលបានការអប់រំអំពីរឿងបោះឆ្នោតច្រើនរឿងនយោបាយច្រើនរឿងការតាមដានអំពីការវិវត្តទៅនៃនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរនេះច្រើនគាត់នឹងអាចសម្រេចចិត្តផ្សេងអាចទៅបោះឆ្នោតគាត់នឹងឆ្លាស់គាត់លើណៃចំពោះរឿងនយោបាយទាំងនេះគាត់អាចសម្រាប់ចិត្តមិនទៅពលិកនេះយើងមិនអាចប៉ាន់ប្រមាណជាភាគរយឬក៏ជាចំនួនណាមួយគាត់ស្គាល់ទេប៉ុន្តែវាមានអ្នកទៅវាមានអ្នកនឹងមិនទៅដោយសារតែកត្តាអ្វីមួយទេគឺខ្ញុំបានជាក់ពីខាងដើមវាអាចថាគាត់មានសមីភៈជាមួយនឹងអតីតកម្មរបស់គាត់វាអាចជាការនឿយណាយចំពោះការប្រែប្រួលនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅខ្មែរឬក៏ដោយកតាផ្សេងទៀត
បាទបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកស្ដាប់ដោយសារតែមិនអាចចាក់នៅភាសារបស់លោកខងពុធាបានខ្ញុំសូមអាននៅអ្វីដែលលោកខងពុធាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំគឺលោកខងពុធាក៏ឆ្លើយថាទី1ភាពស្របច្បាប់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានរួចទៅហើយអញ្ចឹងជប៉ុនដែលសម្រេចចិត្តបន្តជួយនិងជួយកន្លងមកនេះគឺបានសង្កេតឃើញភាពស្របច្បាប់រួចទៅហើយទី2បើសិនជាជប៉ុនដកចេញភាពស្របច្បាប់នៅតែមានដោយសារការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនបោះឆ្នោតបំរើឲ្យភាគីបរទេសណាទេគឺការបោះឆ្នោតបំរើឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលើសលប់អាចនិយាយបានថាលើសពី 50% ដែលរស់នៅនឹងមានការគាំទ្រចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតនេះបាទយើងដោយសារយើងអស់ពេលទៅហើយលោកធីរាយើងនឹងជួបគ្នាបើសិនជាមានឱកាសជិតដល់ពេលបោះឆ្នោតខ្ញុំអាចនឹងអញ្ជើញលោកមកម្ដងទៀតដើម្បីចែករំលែកនៅការសង្កេតតកតូននឹងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះបាទសូមអរគុណលោកធីរាសូមជម្រាបលាបាទប
ាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកគួរតែជ្រើសរើសអ្នកណាម្នាក់ផ្សេងទៀតក្រៅពីលោក Jeff Sessions ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែបើយោងតាមមេធាវីរបស់លោក Trump វិញមុខតំណែងរបស់លោក Sessions នៅពេលឥឡូវនេះមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេ លោកត្រាំមានការខឹងសម្បាថាលោក Sessions បានដកខ្លួនចេញភ្លាមៗពីការមើលការទទួលខុសត្រូវលើការស៊ើបអង្កេតលើទំនាក់ទំនងដែលអាចទៅរួចរវាងក្រុមឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនិងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លោក Sessions បានដកខ្លួនថយដោយសារតែច្បាប់ដ៏យូរមកហើយរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ហាមឃាត់មេធាវីមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតងាយនានានៅពេលដែលពួកគេមានចំនួនផលប្រយោជន៍សម្រាប់ករណីរបស់លោក Sessions វិញទំនាស់ផលប្រយោជន៍នោះមានដូចជាការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយរបស់លោកចំពោះលោក Trump និងការប្រជុំកាលពីឆ្នាំ2016របស់លោកជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីលោក Sergey Kislyak ជារឿយៗលោក Trump បានបង្ហាញការខកចិត្តថាការសម្ដែងដកខ្លួនរបស់លោក Sessions បានធ្វើឲ្យលោកបាត់បង់ការការពារពីមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៅអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើឡើងដោយមេធាវីពិសេសលោក Robert Mueller រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននិយាយថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យឡើងវិញអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការនេះអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាកន្លែងដែលកងទ័ពអាមេរិកកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោរជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារសង្គ្រាមមួយនេះលោក Khurram Dasgir Khan រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅមួយថ្ងៃមុននឹងកងកម្លាំងអន្តរជាតិដាក់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលប្រទេសដែលផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់សកម្មភាពភេរវកម្មដែលស្នើឡើងដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលការនេះទំនងជានឹងបញ្ឆេះឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកងកម្លាំងឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសឬហៅកាត់ថា FATF បានសម្រេចកាលពីខែកុម្ភៈដើម្បីបញ្ចូលប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលប្រទេសដែលមិនបានចាត់វិធានការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់សកម្មភាពភេរវកម្មចំណាត់ការដែលនឹងដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់តំបន់អាស៊ីខាងត្បូងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានប្រកាសកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនដើម្បីដាក់សម្ពាធលើប្រទេសប៉ាគីស្ថានឲ្យកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់និងក្រុមភេរវកម្មដទៃទៀតដែលបានវាយប្រហារសម្លាប់កងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអង្គការកាកបាទក្រហមកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងបញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យវះកាត់និងពួកអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនជាមួយនឹងសម្ភារៈវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការផ្នែកសុខាភិបាលដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាអង្គការកាកបាទក្រហមបានប្រកាសពីជំនួយដែលមានរយៈពេល6ខែដែលនឹងបញ្ចូលក្រែវះកាត់ចំនួន5សំតោចំនួន50សម្រាប់ព្យាបាលជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់កាំភ្លើងបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ប្រើអំពើហិង្សានៅតាមតំបន់ព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់កាហ្សាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កំពុងធ្វើការព្រមានអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ដែលបង្កឲ្យកើតជំងឺបេះដូងនិងជំងឺស្ទះសរសៃឈាមនិងអាចក្លាយជាមូលហេតុបង្កឲ្យមនុស្សចំនួន3លាននាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងមួយឆ្នាំជំងឺស្ទះសរសៃឈាមសំតោសជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងគឺជាជំងឺកាចសាហាវបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលសម្លាប់មនុស្សជិត18លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកទទួលបន្ទុកទប់ស្កាត់ជំងឺមិនឆ្លងបានមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សភាគច្រើនដឹងថាការជក់បារីបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នឹងកើតជំងឺមហារីកនិងជំងឺសួតប៉ុន្តែការសិក្សានានាបង្ហាញថាមនុស្សជាច្រើនមិនបានដឹងថាថ្នាំជក់ក៏អាចបង្កឲ្យកើតជំងឺបេះដូងនិងជំងឺស្ទះសរសៃឈាមផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.